คุณกำลังอยู่กับ SBS ไทย
แบบขับรถไปอยู่ดีๆขับไปทำงานเนี่ย feeling anxious บางทีพี่เลยต้องจอดรถแป๊บนึงอะค่ะเพราะด้วยความที่แบบว่ามือไม้สั่นอะเนาะเฮ้ยมันเกิดอะไรขึ้นหันไปมองรอบๆมันก็ไม่มีอะไรแปลกไป
เอ้ยวันนี้ฉันไปทำงานไม่ได้แต่มันต้องไปนะเดี๋ยวไม่งั้นมันจะเอฟเฟกต์กับเพอร์ฟอร์แมนซ์เดี๋ยวจะเอฟเฟกต์กับงานเราอะไรเงี้ยถ้ามีกฎหมายมารองรับตรงเนี้ยมันจะช่วยแบ่งเบาความกดดันจากผู้หญิงที่มีภาวะเมโนโพสเนี่ยนะคะ
วัยทองหรือเมโนโพสเป็นช่วงเวลาที่ท้าทายในชีวิตผู้หญิงการเปลี่ยนแปลงของฮอร์โมนส่งผลกระทบทั้งทางร่างกายและจิตใจรวมไปถึงความสัมพันธ์กับคนรอบข้างในรายที่มีอาการหนักอาจส่งผลกระทบต่องานอีกด้วยจากรายงานล่าสุดชี้ว่าผู้หญิงในออสเตรเลียหลายพันคนต้องเกษียณก่อนวัย60เนื่องมาจากผลกระทบของอาการวัยทองสหภาพแรงงานแห่งออสเตรเลียได้เรียกร้องให้ผ่านร่างกฎหมายวันลาที่เกี่ยวกับอาการปวดประจำเดือนและอาการวัยทองได้ปีละ10วันชุมชนไทยคิดเห็นอย่างไรกับประเด็นนี้คุณหมอกิติรัตน์โรจนะเบญจวงศ์แพทย์ GP ในรัฐวิกตอเรียอธิบายอาการและวิธีรักษาอาการวัยทองและความเจ็บป่วยข้างเคียงที่ควรระวังดิฉันชยดาพาวเอสเวสไทยรายงานค่ะ
สวัสดีค่ะคุณนีน่า
สวัสดีค่ะ
ค่ะขอเล่าอาการเริ่มต้นตอนช่วงก่อนเป็นวัยทองที่รู้ว่าตัวเองเริ่มมีสัญญาณที่จะมีอาการเริ่มเป็นวัยทองเนี่ยค่ะมีอะไรบ้างคะ
อาการก็คือจริงๆแล้วเนี่ยพี่ไม่คิดว่าตัวเองเป็นวัยทองเพราะว่าช่วงที่เป็นเนี่ยมันเหมือนกับการสิ้นสุดช่วงโควิดใช่ไหมคะก็เลยคิดว่าอาจจะแบบ depressed แบบว่าอาจจะเครียดเพราะว่าช่วงโควิดเพราะว่า business ปิดแล้วก็รายได้ขาดไปอะไรเงี้ยค่ะก็เลยมีความเครียดแล้วก็นอนไม่หลับก็คือแบบทุกอย่างในชีวิตมันเหมือนกับมันเศร้าอะเนาะเราก็ไม่ได้คิดว่ามันเป็นเพราะว่านี่เพราะว่าอาการวัยทองแต่พอบิสเนสกลับมาเปิดขึ้นทุกอย่างดีขึ้นก็ยังเป็นอยู่ซึ่งเราก็เลยมองเอ้ยมันไม่น่าจะเกี่ยวกับเรื่องเงินหรือเรื่องโควิดก็เลยคุยกับลูกค้าแล้วลูกค้าเขาก็รุ่นเราคราวเดียวกันเขาก็เลยเธอลองเข้าไปหาหมอหรือไปเช็คหรือยังอะไรเงี้ยเธออาจจะเป็นพรีเมนโพสิสอะไรเงี้ยพี่ก็เลยบอกมันก็น่าจะใช่เพราะว่าเรารู้สึกเปลี่ยนไปเพราะเราก่อนหน้านั้นมีช่วงหน้าหนาวพี่จะรู้สึกร้อนแล้วก็แบบร้อนแบบมันไม่ใช่ร้อนแบบหน้าร้อนที่เราร้อนนะคะมันร้อนวุบวาบร้อนแบบเหงื่อแตกร้อนแบบปวดแสบปวดร้อนอะไรเงี้ยก็เลยบุ๊กไปหาหมอก็เลยไปเล่าให้หมอฟังคุณหมอเขาเลือกไปตรวจเขาก็เลยบอกว่าเราย่างเข้าสู่ premenopausal หมายถึงว่าน่าจะเป็นแบบเริ่มอาการเริ่มต้นของคนที่จะหมดประจำเดือน
ขอให้พี่นีน่าเล่าให้ฟังนิดนึงค่ะว่าไฮไลท์เลยตอนที่พีคเลยตอนที่อาการมันแบบเรารู้สึกว่ามันถึงจุดสูงสุดที่มันค่อนข้างมีผลกระทบกับชีวิตประจำวันนะคะมีอาการยังไงบ้าง
อาการที่มันพีคสุดก็คือบางทีที่มีความรู้สึกว่าอยู่ดีๆก็เหมือนอยากจะร้องไห้อะค่ะแล้วก็แบบว่าบางทีก็มีควบคุมตัวเองไม่อยู่แบบ mood swing อะบางทีเราโกรธโดยเรื่องที่ไม่เป็นเรื่องทั้งที่พี่เป็นคนที่ใจเย็นมากบางทีโกรธลูกโกรธสามีแล้วก็แบบขับรถไปอยู่ดีๆขับไปทำงานเนี่ย feeling anxious บางทีพี่เลยต้องจอดเพราะว่าด้วยความจอดรถแป๊บนึงอะค่ะเพราะด้วยความที่แบบว่ามือไม้สั่นอะเนาะเฮ้ยมันเกิดอะไรขึ้นนะอยู่ดีๆมือไม้สั่นอะไรเงี้ยแล้วหันไปมองรอบๆมันก็ไม่มีอะไรแปลกไปอะไรเงี้ยก็จอดรถแล้วก็แบบ calm down นิดนึงอะไรเงี้ยก็คือนั่นคิดว่ามันเป็นอาการที่แย่ที่สุดของพี่ก็แล้วก็ควบคุมตัวเองไม่ได้ควบคุมอารมณ์ไม่ได้อะไรเงี้ยค่ะแล้วก็นอนไม่ได้เลยนอนบางทีตื่นมาคืนนึง 3-4 รอบแล้วจะตื่นประมาณ 2-3 เนี่ยเหมือนนาฬิกาปลุกมาเป็นระยะเวลาแบบหลายเดือนนะคะก็กลับไปนอนไม่ได้กลับมานอนก็คือแบบว่าเหงื่อซกทั้งตัวส่วนมากพี่จะรู้สึก feeling anxious นั่นคือสิ่งที่พี่แบบcan't handle it มันเหมือนกับว่าเรานอยอ่ะเราใจสั่นอะไรเงี้ยค่ะ
มันไม่ใช่ตัวของตัวเองเนาะประมาณนั้น
ใช่ค่ะมันไม่ใช่ตัวของตัวเองคือเราก็พยายามบอกว่าเอ้ยหลังจากที่ไปหาคุณหมอมาแล้วเอ้ยมันอาจจะเป็นเพราะอาการนั้นเราก็คือ I just like talk myself out of it like เลยรู้สึกดีขึ้นแต่อาการเนี้ยมันมาแบบว่าไม่มีรางบอกเหตุอะค่ะ
อ
ยู่ดีๆมันก็เป็นเลยหรือไม่ก็ทำงานอยู่ดีๆเนี่ยรู้สึกสะบัดร้อนสะบัดหนาวคือแบบว่าแล้วก็ feeling anxious ตามมาก็คือต้องออกเดินออกไปข้างนอกเพื่อที่จะไป get fresh air
ค่ะ
นั่นคือที่ว่าสำหรับพี่อาการที่แบบว่าไม่เป็นตัวของตัวเองโกรธง่ายซึ่งมันก็ไม่ดีกับทำงานของพี่เนาะก็คือต้องพยายามควบคุม
มีผลกระทบยังไงบ้างกับการใช้ชีวิตประจำวันเช่น1ความสัมพันธ์กับคนรอบข้างเนี่ยเป็นยังไงคะ
อย่างที่บอกตอนต้นพี่เนี่ยจริงๆพี่เป็นคนที่ใจเย็นแล้วก็ควบคุมตัวเองได้ดีมาตลอดแต่ว่าสำหรับคนใกล้ตัวเราอย่างสามีอ่ะมันเราก็ค่อนข้างที่จะรับบทหนักนิดนึงเพราะว่าไม่ว่าจะเป็นเรื่องเซ็กซ์ซึ่งเราไม่มีความต้องการทางเพศเลยแล้วก็เรื่องอารมณ์บางทีเขาเราก็จะบอกเขาเคยนั่งคุยกันว่าฉันเป็นอย่างนี้นะอะไรเงี้ยถ้าเกิดเธอเดินได้หนีได้เธอก็เดินหนีแล้วก็ฉันยังตามอยู่เธอก็ต้องบอกให้ฉันแบบ you not yourself ต้องบอกเขาพูดอย่างเงี้ยค่ะก็ตรงนั้นพี่ก็จัดการตรงนั้นได้ดีพอสมควร
ค่ะแล้วมาผลกระทบเรื่องงานบ้างล่ะคะ
ด้วยความที่พี่เป็น business owner ก็คือมันก็ยากนิดนึงอะแต่เรื่องพวกนี้มันสำหรับพี่นะคะมันเป็นในหายมันไม่ได้ว่าเป็นทั้งวันอาการคือมันสามารถที่จะ snap off in just like 5 minutes แล้วก็ nothing happens feel like nothing happens พี่ก็คือมันอาการอะมันหนักแต่มันไม่ได้หนักทั้งวันไงคะ
mm-hmm. อ
าจจะเป็นช่วงคือมัน snap off ได้หลังจากนั้นแต่อาการนอนหลับอะช่วงที่เป็นใหม่ๆอะก็คือทุกคืนเลยจริงๆแล้วอาการคันแล้วด้วยความที่มันคันและมากอะแล้วพี่จะต้องจากที่เคยไว้เล็บแหลมๆก็ต้องไว้เล็บให้มันแบบมนๆนิดนึงแบบเพื่อที่จะไม่ให้เกาตัวเองให้มันเป็นรอยแล้วก็น้ำหนักขึ้นคือน้ำหนักขึ้นคือไม่กล้ามองตัวเองในกระจก bloated อะค่ะแล้วก็แบบมันเยอะยิ่งเห็นอย่างนั้นมันยิ่ง depressed เพราะเราคนไทยเราเป็นคนตัวเล็กอยู่แล้วอะไรเงี้ยแล้วที่ไม่เห็นอย่างเงี้ยมันก็เป็นการรวมยอดให้เราเป็นโรคเครียดไปด้วยอ่ะ
มันก็มีผลกระทบต่อ self esteem ก็คือความมั่นใจของตัวเองด้วย
แน่นอน
พี่นีน่าคิดยังไงคะถ้าเกิดว่ามีกฎหมายออกมาที่ช่วยให้ผู้หญิงเนี่ยได้รับวันลาถ้าเกิดว่ามีอาการป่วยเนื่องจาก premenopause หรือว่า menopause ก็ตามเนี่ยค่ะพี่นีน่าคิดว่ามันเป็นเรื่องดีหรือไม่ยังไงคะ
พี่ว่ามันก็ดีนะแต่พี่ว่ามันอาจจะยากนิดนึงอย่างเมื่อก่อนอ่ะถ้าเกิดเขาเอามาวิจัยเขาอาจจะมองว่าเอ้ยแต่อาการเนี้ยมันไม่ได้มันเป็นหายๆอ่ะซึ่งในความจริงแล้วมันไม่ได้เป็นอาการเป็นอาทิตย์มันเป็นไม่ได้เป็นเดือนไม่ได้เป็นปีใช่ไหมคะมันจะเป็นหายๆพี่คิดว่ามันอาจจะยากนิดนึงแต่ทั้งนั้นทั้งนี้ถ้ามันผ่านได้พี่ว่ามันก็ดีเพราะตอนนี้พี่ลดงานส่วนตัวแล้วมาทำงานให้บริษัทซึ่งบริษัทก็ใหญ่พอสมควรคือเขามีแบบร้อยกว่าสาขาซึ่งพี่ก็ได้เบนฟิตตรงนั้นก็คือพวกซิกลีฟฮอลิเดย์ลีฟอะไรพวกนี้พี่ว่ามันก็ดีสำหรับวันไหนที่มันแย่จริงๆซึ่งมันจะมีอยู่แล้วที่ตื่นขึ้นมาแล้วรู้สึกโลกทั้งโลกจะหล่มทับฉันอะไรเงี้ยเพราะฉันคือไม่สามารถที่จะลุกจากเตียงได้เพราะความเครียดความที่มันไม่มีเครียดโดยที่ไม่มีสาเหตุเนี่ย
ค่ะสวัสดีค่ะคุณเจี๊ยบ
สวัสดีค่ะคุณแอน
ขอสอบถามอาการที่คุณเจี๊ยบเริ่มเป็น perimenopause หรือว่า menopause ก็คือในช่วงก่อนวัยทองหรืออาการที่เป็นในช่วงวัยทองเนี่ยค่ะเป็นยังไงบ้างคะ
อาการที่เป็นชัดเจนเลยก็จะมีแบบว่าอ่อนเพลียนะคะนอนไม่ค่อยหลับเนาะมี brain fog อะค่ะที่เปลี่ยนแปลงเลยก็จะมีประจำเดือนเนี่ยค่ะมาแบบว่าน้อยลงแต่กับบางเดือนก็จะมีมากกว่าปกติอะไรเงี
้
ย
แล้วอาการในช่วงที่พีคที่สุดอะค่ะที่รู้สึกว่าตัวเองมีอาการรุนแรงที่สุดเนี่ยมันเป็นยังไงบ้าง
อาการที่พีคที่สุดเลยนะคะมันจะมีอาการร่วมใหม่เข้ามาที่ให้เราแบบว่าเปิดสัมผัสประสบการณ์ด้วยนะคะมันก็จะมีอาการหนาวอะค่ะหนาวมากๆเลยเนาะทั้งที่เปิดผ้าห่มไฟฟ้านะคะแล้วก็ใส่เสื้อผ้าหนาๆหลายชั้นก็คือไม่หายนะคะมันเป็นอะไรที่หนาวข้างในภายในร่างกายเราอะค่ะซึ่งเราก็ไม่รู้สาเหตุว่ามันเป็นอะไรเหมือนกันทีนี้ก็คิดว่าน่าจะเป็นเกี่ยวกับอาการของmenopause ด้วยส่วนอาการอื่นก็จะมีเช่นhot flush เนาะที่เป็นตอนกลางคืนที่เหงื่อแตกอะค่ะก็เป็นโดยที่ไม่รู้ตัวเพราะว่าอยู่ๆบางทีเขาก็มาอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ว่าบางทีก็ไม่มามันนับไม่ได้เลยว่ามันมาแบบ ถี่มากน้อยแค่ไหนอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็ที่พีคสุดๆเลยที่ทำให้รู้สึกว่ามันทำให้เรากังวลมากก็คือตอนที่เรานอนนะคะช่วงมีประจำเดือนอยู่ๆคือพอนอนลงเนี้ยจากที่ปวดท้องอยู่แล้วใช่ไหมคะปวดขาด้วยอะไรเงี้ยทั้งวันอะไรเงี้ยแต่ทีนี้พอเรานอนอ่ะมันปวดขาขึ้นมาจนถึงต้นขาจนทำให้เรารู้สึกตกใจจนแบบกันไม่ไหวต้องเดินออกจากนอกห้องไปแบบว่าไปหายายาแก้ปวดทานนะคะถึงได้กลับมานอนได้ดีที่ยังสามารถยาเอาลงได้เนาะคือไม่ต้องไปฉีดยาอะไรเงี้ยค่ะ
ค่ะตอนที่เริ่มเป็นเนี่ยค่ะคุณเจี๊ยบอายุเท่าไหร่อะคะ
น่าจะปีนี้เลยค่ะอายุปีนี้ก็คือ44ค่ะตอนช่วงปีที่แล้วอ่ะยังไม่มีอาการพวกอาการหนาวเนาะแล้วก็ไม่มีอาการเหงื่อแตกตอนกลางคืนอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็อาการปวดขานี่คือใหม่มากจริงๆจนรู้สึกแบบว่ารู้สึกกังวลเหมือนกันว่าถ้าหากมันไม่ใช่ตอนเรานอนถ้าหากมันเป็นตอนที่เราเดินทางอยู่เราทำงานอะไรอย่างเงี้ยค่ะมันจะเป็นยังไงอะไรอย่างเงี้ย
ค่ะในอาการที่เป็นอยู่เนี่ยนะคะมันมีผลกระทบอะไรบ้างกับคุณเจี๊ยบอะคะ
มีผลกระทบอย่างแรกเลยค่ะแน่นอนก็คือเรื่องความกังวลของเราเนาะมันเป็นสิ่งใหม่ในชีวิตของลูกผู้หญิงคนนึงที่ย่างเข้าสู่วัยที่เรียกว่าวัยกลางคนหรือวัยทองเราเนี่ยค่ะมันทำให้เราค่อนข้างที่จะกลับมามองตัวเองว่าโอเคเราใช้ชีวิตที่ผ่านมาเนี่ยแบบนึงแล้วตอนนี้เราต้องใช้ชีวิตยังไงในวันต่อไปข้างหน้าในอนาคตทีเนี้ยส่วนในเรื่องของความสัมพันธ์เรื่องงานหรือเรื่องชีวิตประจำวันอะไรอย่างเงี้ยมีผลไม่มากก็น้อยแน่นอนค่ะส่วนของเจี๊ยบเนี่ยเจี๊ยบถือว่าในเรื่อง emotionalเกี่ยวกับ relationship อื่นๆนี่ยังพอควบคุมได้เพราะค่อนข้างที่จะเป็นคนมีเขาเรียกว่าอะไรอ่ะพยายามใช้สติในแต่ละวันในการใช้ชีวิตเนาะในความสัมพันธ์เราก็จะสื่อสารกับแฟนแล้วว่าโอเคเธอฉันรู้สึกว่าฉันมีอาการแบบนี้นะมันอาจจะไม่เหมือนเดิมนะในเรื่องของเขาเรียกอะไรฮอร์โมนอะไรเงี้ยเธออาจจะต้องเข้าใจฉันนิดนึงนู่นนี่อะไรเงี้ยค่ะเราก็ต้องสื่อสารกับคนรอบตัวของเราเพราะว่าเราไม่อยากให้มันมามีเอฟเฟกต์กับเขาส่วนเรื่องงานเนี่ยมันเป็นอะไรที่เราหลีกเลี่ยงไม่ได้เนาะคุณแอนเพราะว่างานก็คืองานเราก็ต้องทำให้เต็มที่แต่ทีเนี้ยพอถ้ามันอยู่ในช่วงทำงานพอเราสมมติว่าช่วงที่มีประจำเดือนหรือมันใกล้มาเงี้ยโอเคเราก็ต้องมีวิธีดีลกับมันหนึ่งแหละสติต้องมีสองคือพยายามคิดโปรเฟสชันนอลของเราคิดลุกเข้าไว้นะคะก็พยายามดีลไปให้แต่ละวันนะคะให้จบแต่ถ้ามันไม่ไหวจริงๆเราก็สื่อสารกับเพื่อนร่วมงานเขาจะได้รู้ว่าโอเคเรามีตรงนี้อยู่นะเขาจะได้แบบอาจจะเบาๆกันเราหน่อยอะไรอย่างเงี้ยนะคะ
เราต้องอดทนมากขึ้นใช่ไหมคะในช่วงที่เรามีอาการ
ใช่ค่ะใช่ค่ะเราจะต้องอดทนเรารู้เลยว่าร่างกายเราบางทีด้วยความที่งานของเรามันจะต้องแบบยืนค่อนข้างตลอดเนาะเราก็จะฮึบนะคะวันนึงเราก็จะต้องก่อนไปเราก็ต้องฮึบโอเคมันจะเป็นแบบนี้นะอะไรอย่างเงี้ยดังนั้นก็คือค่อยๆเป็นค่อยๆไปมีสติแบบว่าไม่พยายามให้มันไปกระทบกับเรื่องงานมากอะค่ะ
คุณเจี๊ยบคะถ้าเกิดว่ามีกฎหมายที่รองรับการลาสำหรับผู้หญิงที่มีอาการป่วยหรือว่ารู้สึกไม่สบายตัวรู้สึกว่าวันนี้ฉันไม่ไหวแล้วเนี่ยจากอาการที่เป็น perimenopause หรือ menopause ก็ดีหรือแม้กระทั่งมีประจำเดือนก็ดีเนี่ยค่ะคุณเจี๊ยบคิดเห็นกับประเด็นนี้ยังไงคะ
ในแง่นี้นะคะคือนอกจากที่ผู้หญิงเราเนี่ยในช่วงวัยเนี้ยจะต้องดีลด้วยเนื่องจากมันเป็นสิ่งใหม่เหมือนที่เจ็บเก่าไปก่อนหน้านี้คือจะมองว่าถ้าหากมีในเรื่องแง่กฎหมายมาทำให้เราช่วยลดความกดดันลดความกังวลในแง่ที่ว่าเอ้ยวันเนี้ยฉันไปทำงานไม่ได้แต่มันต้องไปนะอะไรอย่างเงี้ยเพราะว่าเดี๋ยวไม่งั้นมันจะเอฟเฟกต์กับเพอร์ฟอร์แมนซ์เดี๋ยวจะเอฟเฟกต์กับงานเราอะไรอย่างเงี้ยซึ่งจะมองว่าถ้ามีกฎหมายมารองรับตรงนี้มันจะช่วยแบ่งเบาความกดดันจากผู้หญิงที่มีภาวะโมโนโพสนะคะมันช่วยได้เยอะค่ะคุณแอนก็เขาอาจจะต้องมีการไปหมอบอกแล้วนะระบุว่าผู้หญิงคนนี้มีภาวะแบบนี้ซึ่งอาจจะต้องอันนั้นก็เป็นในเรื่องการที่เขาไปดิวกันนะเนาะกับพอองค์กรกับกฎหมายอะไรอย่างเงี้ยค่ะ
คุณเจี๊ยบมีความคิดเห็นยังไงว่าเพื่อนร่วมงานที่เป็นผู้ชายเนี่ยเขาจะยอมรับยังไงอะไรยังไงบ้างกับตรงนี้ถ้าเกิดว่ามันมีการผ่านร่างกฎหมายเรียบร้อยแล้วเนี่ยค่ะ
ในแง่ของมุมของผู้ชายใช่ไหมคะความเข้าใจมากน้อยในความเป็นตรงเนี้ยของผู้หญิงแตกต่างกันแน่นอนค่ะคุณแอนเจี๊ยบเชื่อว่ามันแตกต่างเพราะว่าที่ผ่านมาทางผู้หญิงเราก็พยายามเรียกร้องสิทธิที่มันว่าโอเคเท่าเทียมกันอะไรเงี้ยแต่พอบางทีผู้ชายเขาก็อาจจะมองทีนี้เขาก็มองว่าอ้าวพวกเธอก็เรียกร้องว่าความเท่าเทียมกันแล้วพอทีเนี้ยพอมาถึงตอนทำงานแล้วเธอบอกว่าเธอมีภาวะนี้แล้วเธอก็แบบมาเรียกร้องขอหยุดอะไรอย่างเงี้ยจริงๆตรงนี้มนุษย์เราสองฝั่งสองเพศหรืออาจจะมีมากกว่าสองเพศตอนนี้เนาะคือก็อาจจะแบบว่าอยู่กันด้วยความเข้าใจพึ่งพาอาศัยซึ่งกันและกันจะมองว่าผู้ชายเขาก็จะต้องเข้าใจว่าผู้หญิงก็ไม่มีใครอยากเกิดมาแล้วเป็นแบบนี้เนาะเพราะว่าเราถูกระบุเพศมาเป็นผู้หญิงแล้วอะมันก็ต้องดิวไปในแบบรูปแบบของผู้หญิงเราอะไรอย่างเงี้ยแต่การเข้าใจซึ่งกันและกันจะมองว่ามันเป็นสิ่งสำคัญมากค่ะถ้ามันไม่ได้กระทบกับงานในฝั่งผู้ชายมากหรือเขาอาจจะมีการออลเคทกันนั่นก็เป็นการจัดการบริการภายในก็น่าจะไม่ได้ทำให้กระทบกับงานของผู้ชายมากนักมั้งคะคุณแอน
คุณกำลังอยู่กับ SBS ไทย
ค่ะคุณผู้ฟังค่ะตอนนี้นะคะเราก็อยู่กับคุณหมอคิดโรจนะเบญจวงศ์นะคะคุณหมอเป็นคุณหมอที่คลินิกที่อีสต์จีลองนะคะวันนี้ก็จะมาอธิบายให้เราฟังนะคะว่าอาการวัยทองมีอาการยังไงนะคะแล้วก็สัญญาณอาการเป็นยังไงแล้วก็คำแนะนำเกี่ยวกับการรักษานะคะสวัสดีค่ะคุณหมอคิดค่ะ
ครับสวัสดีครับ
เวลาพูดถึงเรื่องวัยทองเนี่ยถ้าเป็นภาษาอังกฤษนะคะมันก็จะมีอยู่2 terms เนาะก็จะมี perimenopause แล้วก็ menopause มันต่างกันยังไงคะ2 คำนี
้ครับก็คือ perimenopause เนี่ยก็คือจะเป็นในช่วงเวลาก่อนที่จะ menopause นี่คือวัยทองคือหมดประจำเดือนไปแล้วตาม definition นี่คือไม่มีประจำเดือน12เดือนนะครับคือช่วง perimenopause เนี่ยจะเป็นช่วง 4-8 ปีก่อนที่จะหมดประจำเดือน
อาจจะแบบมีมากระปิดกระปล่อยหรือมาหนักอะไรก็แล้วแต่คือเป็นช่วงก่อนค่ะอาการของ perimenopause เนี่ยที่ส่วนใหญ่โดยทั่วไปนะคะที่พบเห็นกันนะคะมีอะไรบ้าง
โอเค perimenopause เนี่ยก็อย่างที่คุณแอนพูดนะครับก็คือมันก็จะมีประจำเดือนมาปิดกระปล่อยหรืออาจจะมันหนักนะครับนี่คือมันเกิดมาจากสาเหตุของความแปรปรวนของฮอร์โมนนะครับซึ่งในช่วงที่ก่อนที่จะเกิดวัยทองเนี่ยคือมันก็จะมีความแปรปรวนของฮอร์โมนอาจจะแบบฮอร์โมนไม่สมดุลนะครับแล้วมันก็เลยเกิดอาการที่เมนบางทีมาเยอะเมนบางทีมาน้อยเมนบางทีมากระปิดกระปล่อยนะครับทำให้เกิดปัญหาสำหรับผู้หญิงหลายๆคน
ค่ะนอกจากปัญหาเรื่องฟิสิกอลแล้วในเรื่องของ menstruation หรือว่าประจำเดือนแล้วจะมีผลกระทบยังไงกับเรื่องของจิตใจเรื่องของ mental health ค่ะ
ก็คือฮอร์โมนส่วนใหญ่มันก็จะมีความสำคัญในเรื่องของการควบคุมอารมณ์อยู่แล้วนะครับก็คืออาจจะทำให้ผู้หญิงในวัยทองหรือใกล้วัยทองหรือใน perimenopause เนี่ยค่อนข้างที่จะอารมณ์แปรปรวนนะครับแล้วก็อาจจะมี mood swingบ้างอาจจะแบบนอนไม่หลับบ้างหรืออาจจะแบบหงุดหงิดคิดมากเป็น anxiety เป็น depression กันก็เยอะนะครับที่หมอ
ค่ะในส่วนของอาการค่ะคุณหมอ perimenopause ก่อนวัยทองเนาะแล้วก็วัยทองอาการเหมือนกันไหมคะหรือว่าแตกต่างกันยังไงหรือว่าขึ้นอยู่กับแต่ละคน
ส่วนใหญ่จะคล้ายๆกันนะครับก็คือ perimenopause เนี่ยก็คือเหมือนกับถ้าพูดเป็นภาษาชาวบ้านอ่ะเนาะก็คือเหมือนกับรังไข่กำลังจะหมดการผลิตฮอร์โมนก็คือมันคล้ายๆกับมันกำลังจะหมดอายุแต่ว่าเมนโพสเนี่ยคือรังไข่หมดอายุแล้วคือไม่ได้มีการผลิตฮอร์โมนแล้ว
อันนี้ขอเคลียร์ประเด็นนี้นิดหนึ่งว่าสมมติว่าเราเข้าสู่ช่วงก่อนวัยทองซึ่งยังมีประจำเดือนกระปิดกระปลอยอะไรอยู่เนี่ย
ครับครับ
โอกาสที่จะสามารถตั้งครรภ์ก็ยังมีอยู่ถูกไหมคะ
มีครับแล้วเอาจริงๆหมอเคยเจอแบบคนที่แบบ40ปลายๆแล้วอะครับที่เขานึกว่าเป็นวัยทองแต่คือทองมีลูกหลงอันนี้เราก็คงเคยได้ยินสตอรี่จากคนอื่นที่แบบที่เคยเกิดขึ้นนะครับผมว่าก็คือมันก็ยังมีโอกาสตั้งท้องอยู่ถ้าสมมติว่าเรามีประจำเดือนอยู่เนี่ยบางคนก็มีโอกาสตั้งครรภ์ได้ครับ
แต่ถ้าเลยวัยทองไปแล้วก็คือหมดประจำเดือนไปแล้วใน
หมดสิทธิ์
เนาะค่ะ
ครับ
กรณีที่มีอาการหนักค่ะคุณหมอเพราะว่าบางทีก็เคยได้ยินนะคะว่ามีเหมือนกับสเวทบ้างชิลบ้างอันนี้ก็คือเป็นเรื่องที่เจอปกติในชีวิตประจำวันแต
่ใน
รายที่มีอาการหนักเนี่ยค่ะจะมีอาการยังไงบ้างแล้วก็จะมีวิธีการรักษายังไงในส่วนของแพทย์คะ
คครับก็คืออาการหนักก็คืออย่างที่บอกบางคนเขาไปนอนแล้วก็คือแบบเป็น night sweat ก็คือแบบว่าทั้งตรงเตียงนี่คือแบบ fully drenched คือแบบว่ามีน้ำเต็มเหงื่อแตกเต็มเตียงเลยอะไรอย่างนี้ก็คืออันนั้นหมอแนะนำว่าให้รักษานะครับวิธีการรักษานี่ก็คือที่ดีที่สุดนะครับที่จะช่วยในอาการนี้ก็คือฮอร์โมนรีเพลซเมนต์เทอราปีหรือการใช้ฮอร์โมนเพื่อในการรักษานะครับก็คือฮอร์โมนของผู้หญิงเนี่ยจะมีอยู่2ฮอร์โมนไม่รู้ว่าคุณแอนเคยได้ยินหรือเปล่ามันจะมีเอสโตรเจนกับโปรเจสเตอโรนซึ่ง2ตัวนี้เนี่ยถ้าใช้ในรักษาในช่วงที่ perimenopause เนี่ยมันจะช่วยในเรื่องของ night sweat กับ hot flushes มากนะครับครับแต่อยากจะอธิบายนิดนึงก็คือคนส่วนใหญ่จะกลัวนะครับในเรื่องของฮอร์โมนทำให้ก่อเกิดมะเร็ง breast cancer นะครับมะเร็งเต้านมหรือมะเร็งรังไข่แต่ว่าเอาจริงๆแล้วเนี่ยก็คือถ้าไม่เคยมีประวัติการเป็นมะเร็งเต้านมหรือเป็นมะเร็งรังไข่เนี่ยผมคิดว่ามันหลายๆสตูดี้เขาพิสูจน์แล้วว่ามันไม่ได้มีแบบการใช้ HRT เนี่ยครับฮอร์โมนรีเพลซเมนต์เทอราปีเนี่ยไม่ได้เกิดให้มีความเสี่ยงต่อการเป็นมะเร็งเต้านมหรือเป็นมะเร็งรังไข่เพิ่มขึ้นนะครับแล้วก็ในเรื่องของการสตาร์ทฮอร์โมนเนี่ยมันจะมีความแตกต่างกันนิดนึงถ้าในช่วงที่เป็น perimenopausal นะครับกับในช่วงที่menopausal คือในช่วงที่ก่อนจะถึงวัยทองกับหลังวัยทองมาแล้วเนี่ยมันจะมีความแตกต่างกันนิดนึงนะครับก็คือช่วง perimenopausal อย่างที่เราคุยกันก่อนหน้านี้ว่ารังไข่เนี่ยยังทำงานอยู่แล้วยังมีการผลิตฮอร์โมนอยู่ใช่ไหมครับแต่ว่าฮอร์โมนมันอาจจะ dropไปเราอาจจะไม่ได้รับเอสโตรเจนที่เราเคยได้รับในตอนที่เรายังอายุน้อยอยู่ถูกไหมครับ ก็คือเราก็จะได้รับเอสโตรเจนในทุกๆวันนะครับเพื่อที่จะเสริมเพื่อที่จะทำให้อาการที่แบบมีไนท์สเวทมีฮอตฟลัชเชสคือเดี๋ยวร้อนเดี๋ยวหนาวอะไรอย่างเงี้ยมันน้อยลงจะช่วยตรงนั้นมากครับเอสโตรเจนเนี่ยมันจะทำให้เลเยอร์ของตัวยูเทรัสลูกอะครับมันค่อนข้างจะหนาขึ้นโอเคเราก็เลยต้องใช้โปรเจสเตอโรนด้วยนะครับแล้วก็ต้องในไซเคิลหนึ่งนะครับต้องใช้ประมาณ10ถึง14วันเพื่อที่ให้เกิดเหมือนกับเกิดมีการมีประจำเดือนเพื่อที่จะไม่มีการเสี่ยงต่อการเป็นมะเร็งมดลูกนะครับถ้ามีการแบบว่าตัดมดลูกออกไปแล้วในผู้หญิงบางคนนะคะคุณแอนก็คือเราไม่ต้องวอรี่เรื่องนี้เลยเราก็ใช้แค่เอสโตรเจนอย่างเดียว
ไปปรึกษา GP ได้ว่าจะเป็นแพลนแบบไหนอาการของแต่ละคนเป็นยังไง
ใช่ใช่แต่ว่าถ้าสมมติว่าในเมนโพสโซแล้วถ้าสมมติว่าหลักวัยทองแล้วนะครับก็คือรังไข่ไม่ผลิตฮอร์โมนอะไรแล้วนะครับเราก็จะใช้เอสโตรเจนกับโปรเจสเตอโรนควบกันทุกวันได้เลย
ค่ะ
ครับ
พอมาถึงเรื่องของผลกระทบค่ะคุณหมอเขาบอกว่าอาการวัยทองนะคะส่งผลกระทบกับผู้หญิงแล้วก็คนรอบตัวยังไงแล้วก็ในส่วนของแพทย์มีคำแนะนำยังไงบ้าง
ผู้หญิงก็คือมันก็จะมีการเปลี่ยนแปลงหลายๆอย่างในเรื่องของฟิสิกอลนะครับก็คือที่หมออยากจะเอมฟาไซส์มากที่สุดในวันนี้นะครับคิดว่าเรื่องกระดูกพรุนเนี่ยสำคัญมากเลยสมมติว่าหลังจากผู้หญิงเป็นวัยทองแล้วอะครับก็คือเอสโตรเจนเนี่ยมันมีส่วนในการที่จะเลี้ยงกระดูกนะครับให้แข็งแรงแล้วผู้หญิงที่เข้าสู่วัยทองแล้วเนี่ยแล้วไม่มีเอสโตรเจนเนี่ยอัตราการสูญเสียมวลกระดูกครับมันจะสูงขึ้นมากเพราะว่าอย่างประสบการณ์ส่วนตัวเนาะคุณแม่ผมนี่ก็เพิ่งแบบตรวจเจอกระดูกพรุนอย่างรุนแรงเลยก็เลยมองว่าแบบเบนฟิตในการที่จะใช้ฮอร์โมนรีเพลซเมนต์เทอราปีเนี่ยมันมีในเรื่องของการบำรุงกระดูกให้กับผู้หญิงแล้วถ้าเราไปดูในเรื่องของสถิติแล้วเนี่ยผู้หญิงหลังวัยทองเสี่ยงต่อการเป็นโรคมวลกระดูกต่ำมากนะครับแล้วจริงๆก็คืออันนี้มันจะทำให้กระดูกเปราะบางแล้วแบบแตกได้ง่ายคือบางทีล้มเล็กๆน้อยๆนี่ก็คือกระดูกข
้
อมือ
กระ
ดูกหักแล้วนะครับอันนี้เป็นส่วนหนึ่งที่ค่อนข้างที่จะสำคัญที่หมออยากจะเอมฟาไซส์วันนี
้ถ้าเกิดว่าเราอยากจะป้องกันตั้งแต่เนิ่นๆเราควรที่จะทำยังไงคะ
มันก็ค่อนข้างที่จะมีไลฟ์สไตล์แฟกเตอร์เยอะนะครับก็คือการออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอการทำเขาเรียกว่าเวทเบริ่งเอ็กซ์เซอร์ไซส์คือการแบบยกเวทหรืออะไรอย่างเงี้ยจะช่วยในเรื่องของมวลกระดูกได้เยอะนะครับแล้วก็วิตามินดีเนี่ย ดีมากๆแต่ในออสเตรเลียเนี่ยมันค่อนข้างที่จะเป็น tricky situation นิดนึงเพราะว่าแดดที่ออสเตรเลียเนี่ยแรงมากแล้วทำให้เกิด skin burn มากนะครับก็คือส่วนใหญ่ถ้าเป็น approach ที่หมอจะใช้ก็ส่วนใหญ่หมอจะเช็คก่อนนะครับว่าเลเวลมันเท่าไหร่แต่ส่วนใหญ่ก็คือจะ supplement มากกว่านะครับก็คือจะให้ทานวิตามินดี common brand ก็คือ Ostelvit Dนะครับก็คือจะให้ทานแบบมันก็ตามระดับที่ว่าโอเคเราขาดไปเท่าไหร่อะไรอย่างเงี้ยการทานอาหารที่มีแคลเซียมสูงนิดนึงก็จะช่วยนะครับอันนี
้ในหมู่ที่รับประทานวีแกนแล้วก็หรือเวเจเทเรียนอันนี้ก็คือต้องระวังมากขึ้นไหมคะอาจจะด้วยเรื่องของแคลเซียมอาจจะไม่พอ
ค่อนข้างที่จะยากนิดนึงครับ
ค่ะ
ครับจะต้องไปเช็คดูว่าแบบขาดอะไรหรือเปล่าแต่เอาจริงๆวิตามินดีดีฟิเชนซีหรือขาดวิตามินดีนี่คุณแอนค่อนข้างที่จะคอมมอนนะครับ
uh-huh.
จริงๆตรวจทุกคนนี่เจอเกือบจะทุกคนเลยเพราะหนึ่งคือออสเตรเลียเนี่ยแดดค่อนข้างที่จะอันตรายแล้วคนค่อนข้างที่จะ
ป้องกันป้องกัน
ใช่หลบแดดกันนิดนึง ก็คือแทนที่จะได้วิตามินดีมันก็เลยไม่ได้นะครับ แต่ว่ามันก็ค่อนข้างที่จะเป็นเหมือนกับดาบสองคมในตัวในเรื่องของแดดนะคร
ับ
ก็เลยคิดว่าก็ส่วนใหญ่ก็จะเช็คแล้วถ้าขาดก็จะเติมมากกว่า
ค่ะวันนี้ขอบคุณมากนะคะคุณหมอกิจค่ะที่มาให้ความรู้กับเราค่ะ
ครับยินดีเลยครับ
กดไลค์แชร์และแสดงความเห็นไป follow SBS ไทยทาง Facebook